Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 17 martie. Mai întâi titlurile principale ale ediției. Justiția română și investitorii din România.
Sau cum afectează judecarea unei cereri de arestare a lui Dinu Patriciu Bursa de Valori.
Majoritate și minoritate. Traian Băsescu și Olorheiul Secuiesc.
Și informația austriacă Sofa Surfers în concert la Praga. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan.
Într-o operațiune comună de anvergură, întreprinsă de ofițerii Direcției Generale de Combatere a Criminalității Organizate împreună cu Poliția Spaniolă, în perioada 25 ianuarie-16 martie a fost depistat și demantelat un mare grup infracțional compus din aproape 300 de persoane, care acționa în Spania și în România. Grupul se ocupa cu traficul de prostituate, trafic de droguri, falsificarea și utilizarea de cărți de credit și acțiuni de jaf. Potrivit ministrului de interne spaniol, José Antonio Alonso, 283 de suspecți au fost arestați în Spania și ceilalți 14 în România. Alonso a lăudat cooperarea între polițiile celor două țări și a anunțat că Spania și România vor constitui echipe unite de anchetă. Un comunicat de presă al guvernului anunță decizia acestuia de a finanța cu 6 milioane de lei noi activitatea Institutului de investigare a crimelor comunismului din România. Hotărârea de înființare a institutului fusese luată după adoptarea bugetului Cancelariei Primului Ministru, structura în cadrul căreia funcționează. Reprezentantul special al Ucrainei la negocierile de reglementare a disputei transnistrene, Dimitro Tkach, a declarat pentru televiziunea de la Kiev că separatiștii din provincia transnistreană au deblocat toate punctele de trecere ale frontierei. Tkach a confirmat că autoritățile transnistrene au decis ieri să reia traficul la frontiera cu Ucraina, punând capăt protestelor ce au durat două săptămâni împotriva noilor reglementări vamale ucrainiene. În Irak, incidentele violente cauzate de insurgenții antiguvernamentali continuă în diverse acțiuni, fiind înregistrată moartea mai multor civili în urma unor atacuri cu mortiere și explozii. Între timp, continuă și ofensiva comună a forțelor coaliției și militarilor iracheni împotriva concentrărilor de insurgenți din apropierea orașului Samara, la nord de Bagdad. În ajunul alegerilor prezidențiale de duminică, autoritățile din Republica Bielarus au confiscat întregul tiraj al unui ziar al opoziției, sub pretextul unor irregularități în actele ce acompaniau cele 200.000 de copii. Ziarul Tavariști publica în numărul confiscat programul electoral al lui Alexandru Milinkevici, principalul candidat al opoziției. Statele Unite s-au declarat de acord să împărtășească experiența în gestionarea crizelor energetice cu partenerii din Europa Centrală și de Est, a anunțat ministrul american al energiei, Samuel Bodman, care a participat la o conferință pe această temă la Budapesta. Am vorbit despre cărbunele curat, terminale de gaze naturale lichefiate, noi conducte pentru a evita congestionările și despre energia nucleară, a declarat Bodman la o conferință de presă, adăugând, cred că națiunile din Europa Centrală și de Est pot urma gestul de centrare al Statelor Unite pe diversificarea energetică. Convorbirile de la Viena asupra statutului provinciei Kosovo au fost reluate în prezența trimisului special ONU Marti Ahtisaari. Delegația sârbă s-a plâns de prezența la masa tratativelor a lui Hashim Thaçi, fost comandant al rebelilor albanezi din anii războiului din 98-99, dar acesta le-a declarat reporterilor că trecutul întunecat va fi îngropat mâine odată cu Milošević în Serbia.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Ezitările justiției în cazul Rompetrol au ajuns la urechile socialiștilor europeni. Aceștia vor să afle dacă nu cumva există imixiuni ale politicului în acest caz. De altfel, președintele Rompetrol este purtat de o lună prin tribunale nu pentru a-i fi judecată cauza pe fond, ci pentru o cerere de arestare preventivă solicitată de procurori în cazul un fapt fără de precedent în justiția din România. Astăzi, Dinu Patriciu s-a prezentat din nou la tribunal doar pentru a afla că trebuie să revină peste ceva vreme din nou. Detalii de la Radu Stănescu.
Justiția din România are de dat, se pare, un examen foarte greu cu cazul Patriciu Rompetrol, un examen căruia deocamdată nu pare a fi pregătită să-i facă față. Potrivit analiștilor, pe rând, în acest caz și-au demonstrat lipsa de profesionalism procurorii sau judecătorii. Azi a fost rândul judecătorilor să fie prinși în offside tocmai de către propriilor colegi. Mai exact, dosarul privind cererea de arestare preventivă a lui Dinu Patriciu a fost trimis înapoi la Tribunalul București, deoarece magistrații Curții de Apel au constatat cu câteva ore în urmă că această instanță nu s-a pronunțat de fapt cu privire la propunerea de arestare preventivă, ci doar în privința unor excepții ridicate de avocații lui Dinu Patriciu. Pe baza acestor excepții, Tribunalul București a respins cererea de arestare a lui Patriciu, dar fără a judeca această cauză pe fond. Dinu Patriciu a primit cu iritare decizia de astăzi a Curții de Apel. Aceasta în condițiile în care se poate vorbi de o premieră în justiția română, pentru că de peste o lună se judecă prin tribunale o cerere de arestare preventivă și în condițiile în care ancheta procurorilor în cazul Rompetrol durează de mai bine de 2 ani, fără să dea semne că dosarul ar fi gata în viitorul apropiat pentru trimiterea în judecată. Dinu Patriciu.
Aștept cu încredere și decizia noii instanțe. Din păcate, suntem purtați de parchet pe drumuri datorită unui întregi pleiade de inadvertențe și greșeli care fac ca această întâmplare să dureze la nesfârșit.
Încă din 16 februarie, procurorii au solicitat instanței de judecată emiterea unui mandat de arestare preventivă pentru Dinu Patriciu, pentru comiterea mai multor infracțiuni economice în legătură cu constituirea unui grup infracțional organizat și transfrontalier. De atunci, acesta se plimbă prin tribunale fără ca instanțele să iau o decizie definitivă în această privință. Pe de altă parte, astăzi s-a anunțat că liderii grupului socialist din Parlamentul European doresc lămuriri despre ancheta Rompetrol. Îi spun că vor cere un raport în acest sens din partea delegației Comisiei Europene la București. Socialiștii spun totodată că există suspiciuni privind imixtiunea politicului în dosarul Rompetrol. De altfel, vicepreședintele grupului socialiștilor europeni din Parlamentul European, Jan Marinus Wilsma, a declarat astăzi la București că, în opinia sa, lupta împotriva corupției a fost politizată și mediatizată excesiv în România. Vom cere Comisiei Europene să se pronunțe asupra acestui aspect, dacă nu cumva este unul exagerat. Nu vom accepta ca lupta împotriva corupției să reflecte un amestec politic foarte înalt, a spus Wilsma. Revenind la cazul Rompetrol, mai trebuie adăugat că Bursa de Valori București a suspendat astăzi din nou tranzacțiile cu titlurile Rompetrol Rafinare din cauza noii înfățișori la tribunala lui Dinu Patriciu. Este vorba despre cea de-a cincea asemenea măsură în decurs de numai o lună. Analiștii atrag atenția în acest context asupra pierderilor uriașe pe care bâlbâielile justiției române le pot provoca investitorilor de pe piața de capital. Radu Stănescu, Radio Europa Liberă, București.
Trecerea de la o economie centralizată la una liberă este, cum se știe, un proces complicat și nu totdeauna lin sau rapid. Indiferent însă de rapiditatea cu care o țară sau altă din fostul bloc comunist est-european a trecut la economia de piață, fiecare din aceste țări a avut nevoie de o nouă clasă, aceea a oamenilor de afaceri. Care sunt rădăcinile acestei clase în România postcomunistă? Este întrebarea pe care Ileana Giurchescu i-a adresat-o economistului Ilie Șerbănescu.
Rădăcinile lumii de afaceri din România nu puteau să fie decât fosta securitate, nomenclaturiști, bișnițari, respectiv, ca să ne exprimăm mai frumos, cei care aveau de-a face cu publicul, care aveau, cum să spun, legătură cu economia subterană, care exista și înainte de 89 și care era singura economie de piață din România. Dar nu puteau să fie oameni de afaceri decât cei care aveau ceva bani, relații și informații. Aceste trei, câteodată cumulativ, trebuiau să fie îndeplinite. Aceste trei condiții nu le îndeplineau decât oamenii de care vorbeam. Restul, sigur, după aceea a venit o perioadă de cernere pe care a impus o economia de piață. Unii au dispărut, fiind chiar incapabili, alții au avut, cum se spune, au avut bosă de oameni de afaceri, au mers mai departe, au făcut afaceri cu statul, care sunt cele mai bune afaceri, că statul este spoliat și acum o să înceapă, n-a început încă, dar o să înceapă perioada de moralizare a capitalului, care a fost în oricare economie de piață. Nu toți au fost curați de la început.
Credeți că va veni în curând și o perioadă în care lumea afacerilor se va despărți de lumea politică?
Asta nu s-a petrecut nicăieri, niciunde. Probabil că oamenii de afaceri vor considera că este profitabil să iasă în față și își vor alege grupuri de politicieni care îi vor reprezenta, așa cum se întâmplă în toate țările lumii.
Nu ar trebui să fie în ultima instanță oamenii de afaceri, unii dintre cei care se luptă cel mai mult împotriva corupției, în fond le strică mediul în care trebuie să acționeze?
Asta e faza a doua. Deocamdată averile s-au făcut din corupție, din relații cu statul, adică prin spolierea statului. De-abia în momentul în care această fază se încheie și se rămâne la situația de a scoate profit din afaceri cu alții tot privați, care nu se vor lăsa păcăliți, nu se vor lăsa spoliați, atunci începe și moralizarea capitalului pe de-o parte și lupta împotriva corupției, că în momentul în care există corupție te deranjează. Dar asta este o fază care poate mijește în România, dar nu s-a așezat.
Analistul Ilie Șerbănescu răspunzând întrebărilor Ilenei Giurchescu. Turbulențele din Partidul Social Democrat ar putea face bine puterii, dacă ea însăși n-ar avea mici probleme. Este ceea ce crede analistul minhenez Șerbănescu.
Degringolada Partidului Social Democrat este de natură să creeze un gol în spectru politic românesc. Principalul beneficiar al acestui gol pare a fi Partidul Democrat, de unde și tendința Partidului Democrat de a-și subordona Partidul Liberal. Liberalii nu acceptă însă să fie fuzionați cu forța, cum se întâmplă adesea la bursă. Ei au conștiința identității și convingerea că alianța Dreptate-Adevăr cu păstrarea acestei identități corespunde interesului național, iar desfășurarea evenimentelor le dă dreptate. De un pericol ca liberalii să aibă soarta PNCCD, cum prognoza până nu demult domnul Valeriu Stoica, principalul susținător al fuziunii, nu mai poate fi vorba, mai ales în urma, repet, degringoladei Partidului Social Democrat. Pe de altă parte, apărarea democrației și prevenirea unui stat polițienesc impun atenție mărită față de unele manevre de fuzionare forțată cu sacrificarea identității liberale. De ce spun aceasta? Șeful statului, domnul Traian Băsescu, a afirmat recent, nu fără a face aluzii anume țintite, că platforma programa Alianței Dreptate-Adevăr a fost semnată din partea PNL de persoane care acum nu se mai regăsesc în conducerea acestui partid. Aceasta, potrivit șefului statului, ar explica și tensiunile dintre cele două partide. În mod clar, deci, președintele statului sugera înlocuirea actualei conducere a liberalilor în frunte cu domnul Călin Popescu-Tăriceanu. Domnul Băsescu adrează, după cum se știe, pe domnii Valeriu Stoica, Teodor Stolojan și pe doamna Mona Muscă, personalități favorabile transformării Alianței Dreptate-Adevăr într-o fuziune. Manevra a întărit însă solidaritatea în jurul domnului Călin Popescu-Tăriceanu. Ea se manifestă în momentul de față și doctrinar prin opoziția liberalilor față de tendința președintelui de a conduce cu ajutorul serviciilor secrete, de tristă aducere aminte pentru mulți. Se înțelege că Partidul Liberal ar pierde dacă s-ar decide să se rupă ca preț al asigurării disciplinii de partid. Pe de altă parte, nici potențialii disidenți liberali nu doresc să se rupă de partid, așa cum nici partidul nu-i dispus să se plieze minorității care, de fapt, i-ar schimba identitatea liberală. Cât timp zarurile n-au fost aruncate, o conciliere este poate posibilă. Provizoratul actual fiind oricum de preferat unui divorț din care ambele părți ar ieși diminuate. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Președintele Traian Băsescu a făcut ieri o vizită la Odorheiul Secuiesc, o vizită importantă, pe de-o parte pentru că transmite un mesaj Uniunii Democrate Maghiare din România, al cărei cartier general se află la Târgu Mureș, și pe de altă parte pentru că pare a pune într-o perspectivă inedită relația majoritate-minoritate din România. Ce se poate citi în vizita făcută de președintele Traian Băsescu la Odorheiu Secuiesc, de la București pentru Europa Liberă, Sabina Fati.
Pe fondul relațiilor regi dintre președintele Traian Băsescu și liderii UDMR, șeful statului încearcă să se apropie de comunitatea maghiară prin reprezentanții săi mai radicali, fără să facă însă niciun fel de concesii. Șeful statului a fost la Odorheiul Secuiesc a doua zi după marea sărbătoare a maghiarilor, la invitația primarului Sasi Enyo, care este și șeful Uniunii Civice Maghiare, o organizație care îi grupează pe mulți dintre foștii deputați sau senatori maghiari dezertați din UDMR pe motiv că Uniunea este nereformabilă, iar liderii ei ar fi mai preocupați de soarta lor decât de cea a comunității. Vizita lui Traian Băsescu are mai multe înțelesuri. În primul rând, președintele i-a răspuns lui Sasi Enyo pentru cooperare, fiindcă săptămâna trecută primarul Odorheiului a fost la Cotroceni pentru a discuta modalitățile de evitare a unui posibil conflict. Apoi, șeful statului a demonstrat că nu are prejudecăți și că nu ia în serios cererile radicale de autonomie a ținutului Secuiesc. Mai mult decât atât, Traian Băsescu încearcă să facă o punte spre electoratul maghiar, trecând peste UDMR. Uniunea s-a aliat în ultimele demersuri parlamentare importante alături de conservatori cu opoziția, votând împotriva perchiziției caselor lui Năstase și împotriva ordonanței de înființare a Departamentului Național Anticorupție. Șeful statului le sugerează, de fapt, liderilor UDMR prin această vizită în fieful radicalilor că nu sunt singurii reprezentanți ai maghiarilor și că poziția lor ar putea deveni nesigură la următorul scrutin. Analizele sociologice arată că dacă ar intra în competiție încă o formațiune în afara UDMR, voturile maghiarilor s-ar împărți, iar Uniunea ar rămâne în afara Parlamentului. Traian Băsescu a vorbit la Odorheiul Secuiesc despre necesitatea autonomiei locale și a descentralizării administrației publice, asigurându-i pe maghiar că încurajează această formulă care trebuie dezvoltată în aceeași măsură în toată țara. Domnul Măsescu spunea de altfel și în campania electorală, bazându-se pe experiența sa de primar al capitalei, că este mai dedicat autonomiei locale decât mulți lideri ai UDMR. Practic, UDMR, dacă reușește să convingă coaliția de guvernământ să voteze legea statutului minorităților, își încheie într-un fel programul dedicat comunității. Iar dacă nu reușește să-și atingă acest deziderat, Uniunea va fi taxată de votanții săi, fiindcă se află deja de 10 ani la putere. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Schimbă ceva în relația majoritate-minoritate vizita făcută la Odorheiu Secuiesc de președintele Traian Băsescu? Este întrebarea pe care i-am adresat-o profesorului Michael Șafir, profesor la Facultatea de Studii Europene din cadrul Universității Babeș-Bolyai de la Cluj.
Dacă se schimbă sau nu rămâne de văzut, dar eu am îndoieli. Și îndoielile provin dintr-un punct nevralgic, un punct care nu este limitat numai la relația majoritate-minoritate, ci un punct care caracterizează întreaga societate, inclusiv analiștii noștri politici. Problema nu este dacă e bine sau nu e bine că președintele României s-a dus în sfârșit să stea de vorbă cu primarul Odorheiului Secuiesc.
Dar este problema o premieră.
Este o premieră, dar premiera câteodată poate să aibă și căderi. Câteodată chiar se aplaudă premiera, dar publicul nu se prea duce. După aceea la spectacol. Și acum mă refer în primul rând la publicul maghiar, pentru că lui este destinată. Problema este una instituțională. Când domnul Băsescu face afirmația că Odorheiul Secuiesc va avea tot atâta autonomie cât are Craiova, cât are Bacău, sună foarte bine, dar în practică asta înseamnă că nu va avea autonomie. Pentru că domnul Băsescu poate înțelege din punctul lui de vedere, este președintele unei țări a cărei Constituție afirmă că acest stat este un stat unitar. Și mai mult, acest lucru, potrivit Constituției, nu poate fi schimbat. Or, atâta timp cât acest lucru rămâne în vigoare, înțeles că nu vom avea o schimbare destul de satisfăcătoare pentru minoritatea maghiară. Pentru că nu este vorba dacă sau nu se va reforma sistemul administrației publice locale, ci este vorba dacă sau nu o minoritate are dreptul să își gestioneze afacerile interne și locale potrivit unor concepte care sunt sau viziuni care sunt numai acelor minorități. Ăsta este un punct foarte nevralgic și mie mi se pare că nevralgia este cuvântul autonomie. În momentul în care se aude cuvântul autonomie, toate forțele politice din România se zburlesc. Nu vor să discute măcar acest concept, poate și din cauza moștenirii regiunii autonome maghiare. Numai că se uită că regiunea autonomă maghiară a existat atunci când România făcea parte din sistemul de guvernământ sovietic, ceea ce a însemnat că nu a fost satisfăcătoare nici pentru români, care vedea în ea un stat în stat, și nici pentru maghiar, care de fapt vedea în ea o pavoazare. Astăzi, România aspiră să intre într-un sistem în care autonomia este un principiu de bază.
Domnule profesor, de ce n-am traduce cuvântul autonomie cu exact ceea ce a spus dumneavoastră, reforma administrației locale și, din acest punct de vedere, revenind la afirmația pe care a citat-o a președintelui Băsescu, regiunea secuilor va avea exact atâta autonomie cât are Craiova sau Bacăul, vă pot da și o dreptate, nu va avea autonomie pentru că nici Bacăul și Craiova nu au autonomie locală, nu?
Domnule Ștefănescu, problema se pune câtă autonomie locală vrea Craiova sau Bacău. Și eu vă spun că, din păcate, Craiova și Bacău sunt foarte obișnuite și le convine ca deciziile să se ia la București. De aici începe toată problema. Atunci când o reformă administrativă locală va include și posibilitatea gestionării fondurilor locale, atunci poate că lucrurile se vor schimba.
Profesorul Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Parlamentul European a adoptat de curând, mai precis chiar ieri, o rezoluție în care se cere Comisiei Europene să stabilească până la sfârșitul acestui an care vor fi granițele finale ale Uniunii Europene. Despre ce este vorba aflăm de la corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
Dacă e adevărat că legislativul trebuie să respecte și să reflecte opinia majorității populației, atunci Parlamentul European e pe cale de a se conforma acestui principiu în chestiunea extinderii Uniunii. O largă majoritate a deputaților au aprobat ieri raportul influentului deputat conservator german Elmar Brok. Raportul propune oprirea procesului de extindere a Uniunii până când va fi definită capacitatea Uniunii de a absorbi noi membri. Deputații au cerut Comisiei Europene să prezinte până la sfârșitul anului un raport asupra capacității Uniunii de a absorbi noi membri, lucru care ar trebui să fie o precondiție a oricărei extinderi viitoare. Cu precizarea că România și Bulgaria nu sunt puse în cauză aici, întrucât primirea lor a fost deja decisă. Parlamentul a mai cerut Comisiei Europene să definească și frontierele maxime ale Uniunii, lucru de care instituțiile europene s-au ferit până acum. Parlamentul a aprobat acest raport într-o proporție de 4 la 1. Așadar, după intrarea în Uniunea României și Bulgariei, se va înregistra o pauză în extindere pentru a se putea evalua capacitatea Uniunii de a absorbi noi membri. Primirea republicilor foste iugoslave nu mai este așadar automat garantată. După cum nu e garantată nici primirea Turciei sau a Ucrainei și a Moldovei. Comisia Europeană are răgaz până la sfârșitul anului pentru a decide care este capacitatea de extindere viitoare a Europei și care vor fi granițele finale ale Europei, inclusiv granițele sale geografice. Cât privește țări cum e Republica Moldova, care nu au deocamdată o perspectivă de a deveni stat membru, Parlamentul European propune ceea ce se numește în mod încă vag relații multilaterale mai strânse. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
O echipă românească va juca în semifinalele Cupei UEFA, dar prețul va fi enorm. Cealaltă echipă va fi sacrificată. Rapid și Steaua se întâlnesc în sferturi. Tragerea la sort s-a încheiat acum câteva ore la Eindhoven cu o traumă românească. Singura variantă pe care Rapid și Steaua au sperat să o evite a devenit sentință. Din această clipă, totul se schimbă. Marele familii, Stelistă și Rapidistă, au fost până aseară împreună, s-au încurajat și au urat noroc și s-au felicitat pentru victoriile din Cupa UEFA. De acum înainte, aceleași familii devin adversari și se vor grăbi, probabil, să dezgroape o rivalitate veche, deseori dușmănoasă și violentă. Meciurile de la București nu au favoriți. Echipele se cunosc perfect și duelul va fi decis probabil de nervii mai tari. Rapid Steaua, în sferturile Cupei UEFA, nu pune însă doar problema fotbalului. Acest meci pe care nu și l-a dorit nimeni în România deschide un șir lung de chestiuni nerezolvate. Primul gând și prima grijă fug deja spre galerii. Amândouă au reputația și antecedentele unor armate urbane și amândouă trebuie ajutate și chiar obligate să evite ciocnirea, atât în Giulești cât și în Varianta unei partide duble pe stadionul Ilie Manoliu devine o ipoteză. Rețeta financiară ar bate orice altă formulă, dar lucrurile sunt mai complicate. Stadionul Ghencea e impracticabil și Steaua a folosit pentru meciurile de acasă stadionul Ilie Manoliu. Însă, într-un meci tur-retur cu Rapidul, Steaua ar putea fi tentată să ceară anularea avantajului rapidiștilor care joacă în Giulești și organizarea ambelor meciuri pe stadionul Ilie Manoliu, care ar deveni teren neutru. Rapid nu va fi însă dispus să se renunțe la avantajul moral pe care l-aduce un meci jucat în Giulești. Oricât de complicat și dureros va fi acest sfert de final românesc, el aduce totuși un avantaj serios. Câștigătoarea, fie ea Steaua, fie Rapid, are un culoar bun. Adversarul din semifinală va fi Basel sau Middlesbrough. Amândouă echipe de bătut. Sacrificiul cerut în sferturi s-ar putea încheia cu accesul în finală. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Hei, tată, ce e acela un erou? Un om care nu poate să zboare, fiule, pentru că întregul său e prea greu. Spun versurile cântecului intitulat Softly de pe ultimul album, al patrulea al trupei vieneze Sofa Surfers, album intitulat chiar așa, Sofa Surfers. O trupă care a cântat aici la Praga, la Palața Acropolis, muzică alternativă de la Viena. E acesta un paradox? L-am întrebat pe Marcus Holzkrugeber, bateristul trupei.
Pentru mine, Viena e un oraș foarte potrivit ca să lucrez. Nici prea mare, nici prea mic. Cât despre Mozart, îl știm cu toții și e la fel de departe de mine cât de departe e și de tine. Crezi că e un paradox? Timpurile se schimbă și muzica de felul cum facem noi, muzica alternativă, se cântă în multe orașe din Europa, așa că eu nu cred că e important unde trăiești și muncești, e important cum faci asta sau cum vrei să cânți. Nu contează dacă trăiești la Praga sau la Viena.
Ce înseamnă muzică alternativă? Răspunde tot bateristul Marcus Holzgruber.
The main aim is not to make money.
Principalul țel nu este să faci bani. Asta înseamnă pentru mine alternativ. Înseamnă să exprimi ce ai în minte, să faci cu adevărat ce vrei să faci și să nu fii sclavul businessului muzical. Nu vreau să spun prin asta că toată muzica mainstream este rea, ci cred că dacă asculți cu atenție, poți auzi dacă unii pur și simplu vor să devină staruri sau vor să se exprime pe ei
înșiși.
De unde numele Sofa Surfers?
In American English, sofa surfer is somebody who.
În engleză americană vorbită, în slang, sofa surfer e cineva care te roagă să-l găzduiești pentru două nopți și în cele din urmă rămâne la tine o lună și îți mănâncă tot ce ai în frigider. Pentru noi, sofa surfer a însemnat de la bun început felul cum am lucrat. Unii întinși pe sofa, alții stând în fața computerului, discutând diferite idei muzicale. Pentru alții, sofa surfer înseamnă lucruri legate de reverie, adică o navigare prin propria ta minte.
În fine, cum s-ar putea descrie muzica făcută de cei de la Sofa Surfers? Am primit un răspuns de la Wolfgang Frisch, chitaristul acestei formații.
Even for us it's hard to describe because somehow we feel we're almost doing the same.
Noi înșine ne e greu să o descriem pentru că într-un fel simțim că facem aproape întotdeauna același lucru. E un fel de linie care se continuă în toate cele patru albume. Un lucru poate nu atât de clar pentru toți, dar noi îl simțim, indiferent că e vorba de efecte dub sau nu. E ceva care continuă în toate albumele noastre. Avem multe influențe, rock, dub și jazz, dar am încercat să nu facem ca alții. Am încercat să exprimăm într-un mod aparte, în felul nostru propriu. Asta nu e posibil tot timpul. Nu facem întotdeauna o muzică inovativă, dar am încercat să punem ceva în ea pentru ca să devină muzica noastră.
Put something into it that it becomes our music.
Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, cu formația Sofa Surfers. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut.